Добрый раз.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Kürd aşqınlarından zərər çəkənlərin hüquqlarını müdafiə edən və üstünə tapançanı polisin atdığını deyən İlham Əmraslanovun məhkəməsidir.
Məhkəmə bir qədər yarım saat gec başladı. Jurnalistlərdən məni və Rasim əməkdaşımı buraxmadılar.
Məhəmməd Peyğəmbərdən satirik film Amerika səfirinin ölümünə bais oldu. Qafqazda müharibə ola bilməz, demək mümkün deyil. Reuters Dağlıq Qarabağ ətrafındakı vəziyyəti təhlil eləyir. Və kontekstdə günün sualı, Dağlıq Qarabağda müharibə ehtimalı nə qədər böyükdür? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Filip Lefort bugün Azərbaycana gəlir. Bu barədə APA agentliyi Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinə istinadla xəbər verir. Filip Lefort, Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcək. Görüşlərdə ikitərəfli əlaqələrin inkişafı və Dağlıq Qarabağ danışıqlarının hazırki durumu ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Filip Lefort bundan əvvəl dünən Ermənistanda olub. Azərbaycanda işgüzar səfərdə olan Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Ərdoğan bugün Şəkidə olub. O, Prezident İlham Əliyevlə birlikdə Orta Zəyzid kəndindəki Türk əsgərinin abidəsində baş çəkib. Rəcəb Tayyip Ərdoğan sentyabrın 11-dən Azərbaycana 2 günlük səfərə gəlib. Bundan əvvəl Qəbələdə liderlərin sədrliyi ilə Azərbaycan-Türkiyə strateji əməkdaşlıq şurasının iclası keçirilib. London Paralimpiya oyunlarında Azərbaycanı təmsil etmiş idmançılar Bakıya dönüblər. Turna Səfərli xəbər verir.
London Paralimpiya oyunlarında Azərbaycanı təmsil etmiş idmançılar Bakıya dönüblər. Sentyabrın 12-sində səhər saatlarında onları Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında yaxınları İdman və Gənclər Nazirliyinin nümayəndələri ictimaiyyət üzvləri qarşılayıblar. Azərbaycan London Paralimpiyadasında 21 idmançı ilə təmsil olunub və 4 qızıl, 5 gümüş və 3 bürünc medalla 27-ci sırada yer alıb. 2012-ci il Paralimpiya oyunlarında 95-i qızıl olmaqla ümumilikdə 231 medal qazanan Çin birinci, 36-sı qızıl olmaqla 102 medal qazanan Rusiya ikinci, 34-ü qızıl olmaqla 120 medalla İngiltərə üçüncü olub. Bundan əvvəl keçirilən 30-cu yay Olimpiya oyunlarında 53 idmançı ilə təmsil olunan Azərbaycan 2 qızıl, 2 gümüş, 6 bürünc medalla 79 ölkə arasında 30-cu olub.
Turna səfərli xəbərləri davam etdiririk. ABŞ Prezidenti Barack Obama Liviyanın Benqazi şəhərində ABŞ səfiri Christopher Steven və səfirliyin daha 3 əməkdaşının öldürülməsini təsdiqləyib və bu hücumu pisləyib. Bir qrup silahlı adam çərşənbə axşamı Benqazidəki ABŞ konsulluğuna hücum edərək konsulluğu yandırıblar. Onlar Birləşmiş Ştatlarda Məhəmməd Peyğəmbər barədə çəkilmiş filmə etiraz edib bunun İslama təhqir olduğunu bildiriblər. Benqazi sakinlərindən birinin dedikləri.
The Libyans don't like to say something bad about her.
Məhəmməd Peyğəmbər barədə nəsə pis şey danışanda bu Liviyalıların xoşuna gəlmir. O Usama bin Laden və ya başqa birisi deyil. O bizim peyğəmbərimizdir.
Anybody else, he is our prophet.
Benqazi sakininin dedikləri, həmçinin Misrin paytaxtı Qahirədə radikal İslamçılar ABŞ səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Pakistanın Karaç şəhərindəki tikiş fabrikində baş vermiş yanğında 190-dan çox adam ölüb, 60-dan çox adam yaralanan fabrikdə 450 adam çalışırmış. Ölü sayının artacağı istisna deyil. Xəsarət alanlardan birinin dediyinə görə yanğın 2 dəqiqəyə bütün binanı bürüyüb. Karaç sakini Bilal Əhməd.
Behoş bəli vədi. Divar nikaya toriye. Pəleje
amble Biz çöl divarı dağıtdıq. İnsanlar huşsuz halda uzanmışdılar. Öncə xilas edicilər bir neçə nəfəri çıxardı. Sonra isə biz içəri girərək xeyli adam çıxardıq.
İsliye pəleje andır yakı sabko nikala hamlo gone.
Bilal Əhməd yanğının səbəbi araşdırılır. Aparıcı dünya ölkələrinin bugün Viyana'da keçirilən görüşdə İranın nüvə proqramı ilə bağlı qətnamə layihəsi təqdim edəcəkləri gözlənilir. Artıq Böyük Britaniya, ABŞ, Fransa, Almanya, Çin və Rusiyanın sənədin mətnində razılığa gəldikləri bildirilir. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri William Hague.
We're stepping up sanctions on Iran, perhaps the most effective sanctions the European Union.
Biz ötən illə müqayisədə İrana qarşı sanksiyaları kəskinləşdiririk və İrandan neft ixalı gün ərzində milyon baril azalıb. Biz İranla uğurlu danışıqlara zədd göstərmək və eyni zamanda ona qarşı iqtisadi təzyiqləri artırmağı düzgün yanaşma sayırıq. İndiki vəziyyətdə bu İrana qarşı hərbi zərbəyə səbəb olmamalıdır.
So that does not entail in these circumstances a military strike.
William Hague. Sənəddə İranın yeraltı Fordo nüvə obyektində aparılan işlərdən narahatlıq bildirilir. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittihamı rədd edir. Nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. İlham Əmraslanovun məhkəməsindən başlayaq. Bu, İlham Əmraslanovdur ki, Kürd aşqınlarından zərər çəkənlərin Bakıya yürüş edəcəyini bildirəndən sonra həbs olundu, üstündən tapança tapıldı. O, baş prokurorluğa məktub yazıb həbsdə işgəncələrə məruz qaldığını deyirdi. Onun iddiasına görə ona ilk işgəncəni rayonda tikilmiş Olimpiya kompleksində veriblər. Polis onu tutub əvvəlcə Olimpiya kompleksinə aparıbmış. İlham Əmraslanov həmçinin deyirdi ki, tapançanı onun üstünə polis atıb. Polis də Kürd aşqınlarından zərər çəkənlərin hüquqlarını müdafiə edən fəal İlham Əmraslanovun dediklərini şantaj və böhtan adlandırırdı. İndi Əmraslanovun Sabirabadda məhkəməsidir. Sabirabaddan məhkəmədə Sabirabadda müxbirimiz Marif Çingizoğlu olub məhkəmədə. O gün ərzində Twitterdə də məhkəmədən məlumatlar verirdi. Azadlıq Radiosu.az saytında canlı Twitter yayımını istəyənlər izləyə bilər. Kontekst proqramımızdan qabaq isə Marif Çingizoğlu telefonla bunları dedi.
Marif, bugünkü məhkəmə nə cür keçir?
İlxan, demək, saat 3-ə demişdilər məhkəmə prosesinin başlamağına, amma bir qədər tez başladı 4-ün yarısında və həm də onda qeyd edim ki, hələ məhkəmə başlamamışdan Sabirabad rayon məhkəmə o yerləşən küçə Heydər Əli prospekti yük maşınları ilə bağlanmışdı və biz əvvəl soruşanda dedilər ki, burada təmir gedir, amma sonra məlum oldu ki, məhkəməyə görə buranı bağlayırlar və məhkəmə bir qədər yarım saat gec başladı. Jurnalistlərdən məni və Ratin əməkdaşımı buraxmadılar, digər hüquq müdafiəsində sonradan çölə çıxartdılar və amma proses indi hal-hazırda yekunlaşmaq üzrədir. İndi məhkəmə müşavirəyə gedir. Bir qədər əvvəl vəkil Samir Sayev çıxdı çölə, ondan mən öyrəndim ki, dövlət tamçı prokuror 2 il 6 ay İlham Əmraslanova iş deyib. Amma vəkil hesab edir ki, bu çox həddini artıq çoxdur. Düzdür, cinayət mədəllərsində bu məsələyə görə şəxsiz cəzadan tutmuş 3 ilə qədər azaldan məhrum etmə nəzərdə tutulur. Amma vəkil hesab edir ki, indi onlar hakimin qərarını gözləyirlər, müşavirə edə bilər və hesab edir ki, 2 il də verə bilərlər, il yarımda və yaxud da ki, himayəsində 2 az yaşlı uşaq olduğu üçün onun şəxsi azadlığa da buraxa bilərlər. Yaxınları, hamısı, qardaşları və onun yaşadığı kənddən olan qohumları, kəndçilər hamısı məhkəmə qarşısındadırlar və onlar bu məhkəmənin qərarın çox səbirsizliyi ilə gözləyirlər və burada olanları mən hamısını belə proses gedə-gedə onları çöldə mən danışdırmışam. Onlar deyirlər ki, bu çox haqsız bir yəni ittihamdır, İlham Əmraslanova qarşı rəsulüb. Hamı qardaşları da və elə digər kənd cəmatı da hesab edir ki, İlham həmişə fəal olub, onları yeyilmiş kompensasiyalarla bağlı fəal olmağa çağırır və bir neçə dəfə aksiyalarda iştirak edir və tələb edir ki, prezidentin ayırdığı kompensasiyalar damata verilsin və verilməsə biz aksiyalar falan keçirəcəyik. Amma bax, elə həm kənd cəmatı, həm yaxınları hesab edirlər ki, İlham Əmraslanovun heç ömründə silahla nə davranmayıb, nə silahı olmayıb və onun bu ittihamından ona görə tutublar ki, fəal olun və bunu ona görə eləyirlər ki, kənddə kompensasiya tələb edənlər bu fəallıqdan geri çəkilsinlər. Həm də İlxan birləyəndə məsələn deyim, qardaşı ilə mən danışdım bir qədər əvvəl, Əhəd onun ortancıl qardaşıdır. İlham Əmraslanov tutulanda onun yanında olub. O prosesi görüb axıra qədər onu necə tutublar filan. Amma o silahı başqa yerdə onun cibinə qoydular. Amma o deyir ki, bir neçə müddət əvvəl, hətta bir neçə ay əvvəl onların ailəsinə dövlət qurumlarından zəng edib İlhamın həbs olunacağı ilə bağlı, özünün yaxşı aparmaması ilə bağlı xəbərdarlıq edilmişdir. Hətta ona təklif edilmişdir ki, sən kənddən çıx, qaç, get. Amma o deyib ki, yox da, mən burada hər hansı bir qanunsuzluq görmürəm. Və həm də onu
dedim ki, İlham Əmir Aslanov deyirdi, polisi günahlandırırdı ki, tabancanı onun üstə atıblar. Bu iddialara da məhkəmədə baxıldı mı?
Demək, İlham, bu məsələlərə baxılıb, şahidlər dindirilib, hansı ki, onu saxlayıblar, aparıblar. Yəni, İlham Əmir Aslanov iddia eləyir ki, onu Sabırovad rayon Olimpiya kompleksinə aparıb, orada işgəncə veriblər. Həmin adamlar bundan əvvəlki prosesdə ifadələr veriblər, şahid ifadələri. Deyiblər ki, biz heç bir işgəncə verməmişik, sadəcə onu silah da üstündə olub. Amma İlham Əmir Aslanov ilk gündən deyir ki, yox, silah mənim üstündə olmuyor, mənim cibimə qoyurlar. Qardaşı da deyir, biz ikimiz saatlı tərəfdən gəlirdik Qaziyel maşınında, onda onun ikinci olmuşuq yerdə heç birin. Yəni, maşında da başqa adamlar olub, onun heç vaxt üstündə silah olmuyor və nə də köynəyi, yəni şalvarı elə salıb ki, onun silah qoysaydı belə görünərdi. Ona görə, amma bu şahid ifadələri verən və bu əməliyyatı getirənlər deyirlər ki, biz onun üstündə silahı saxlamışıq.
Yəni, şahid qismində polis iştirak eləyir məhkəmədə?
Şahid qismin baş mütəşəkkil cinayətkarla qarşı mübarizə idarəsinin Bakıdan gələn əməliyyatçıları və Sabırabadda olan polislər ifadə veriblər. Bu əməliyyatı keçirən əməliyyatçılar və bildiriblər ki, onlara informasiya daxil olub, onda silah var. Və sonradan onların və qardaşı deyir ki, onların evinə gəliblər, maskallar, qara maskallar, ondan bağlı artıq internetdə, YouTube-da videoda yayılıb, qara maskallar onların evin əl avtomatla hatiyalı var, adamları yaxına buraxmırlar. Amma qardaşı deyir ki, mən bir metr kənardan İlham Əmir Əslanovun bir kafeli qaldırdılar, oradan dedilər ki, o salafanın bükülmüş bir şeyə götür, deyilən bu mənimdir və o da götürdü, onun içində deyir, sonradan biliblər, televiziyada göstəriləndə biliblər ki, orada bir avtomat tapansa patronlar var imiş və Daxilişlər Nazirliyi də biz bir neçə dəfə bu məsələ ilə bağlı Daxilişlər Nazirliyinin mövqeyini öyrənmişik. Orada da isə bildiriblər ki, İlham Əmir Əslanov məhkum olunub bundan əvvəldə, silah onun üstündə olub.
Sabirabaddan Marif Çingizoğlu, xatırladım ki, Marif Çingizoğlu gün ərzində Twitterdə məhkəmədən mütəmadi məlumatlar verir. Azadlıq radiosu.az saytında canlı Twitter yayımını izləyə bilərsiniz. Elə sonuncu məlumatını oxumaq istəyirəm. Marif Çingizoğlu Twitterdə yazır ki, İlham Əmir Aslanova 2 il həbs cəzası verildi. 1 saat 20 dəqiqədən sonra yenidən efirə çıxacaq kontekst proqramımızda bu barədə ətraflı yenə danışacaq. İndi isə Azərbaycandan gələn məlumatlara ara verib müsəlman dünyasını bir-birinə vuran filmə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Liviyada Amerika səfiri Chris Stevens öldürülüb, səbəb Məhəmməd Peyğəmbəri satirik qələmə alan film olub. Günahsız müsəlmanlar filmi Liviyada Misirdə böyük etirazlar fırtınası doğurub. Liviyanın Benqazi şəhərində narazı kütlə Amerika konsulluğuna hücum çəkib, orada olan Amerika səfiri də bu hadisədə ölüb. Filmi çəkən isə məlumatlara görə qaçıb gizlənib, bu barədə ətraflı daha yaxşı Röşən Qəmbərov danışacaq.
Bu film 5 milyon dollara başa gəlib. Amerikada bir film üçün bu böyük büdcə deyil. Müsəlmanların günahsızlığı adlanan və həvəskar səviyyədə çəkilmiş film İslam və onun peyğəmbərini satiraya hədəf eləyir. Liviyada Amerika konsulunun da öldürülməsinə nəticələnən ixtişaşları həmin filmin səbəb olduğu deyilir. Hər halda Benqazi şəhərində Amerika konsulluğuna hücum eləyənlər hərəkətlərini bununla izah eləyiblər. Benqazidəki ixtişaşlar sentyabrın 11-də radikal İslamçıların Amerikada törətdiyi terror aktlarının il dönümü günü baş verib. Filmə etiraz eləyən nümayişçilər konsulluğa raket zərbələri indiriblər. Öldürülən 4 nəfərdən biri də ABŞ konsulu Christopher Stevens olub. Konsulluq binası isə yandırılıb. Bu hadisə bir daha onu göstərib ki, Qərbdə adi bir sənət əsəri Ərəb dünyasında necə böyük qəzəbə səbəb ola bilər və onsuz da güclü olan anti-Amerika ovqatını daha da gücləndirər. Bu hadisə 2005-ci ildə Danimarka qəzetində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının çapından sonra baş vermiş ixtişaşlara bənziyir. Amerikada çəkilmiş müsəlmanların günahsızlığı filmi nəinki Məhəmməd Peyğəmbəri insan obrazında canlandırır. İslamda Məhəmməd Peyğəmbəri təsvir eləmək qadağandır. Bundan başqa filmdə Peyğəmbər ağıl göstəriciləri aşağı olan, qadın düşkünü olan və qan içən şəxs kimi verilir. Filmdəki səhnələrin birində göstərilir ki, Məhəmməd Peyğəmbər başqa bir kişinin arvadını ələ keçirmək arzusunu reallaşdırmaq üçün Qurandan özünə sərf eləyən ayələri stat gətirir. Peyğəmbərin özünə bəraət qazandırmasından sonra isə ardıcıl bir ağızdan deyirlər ki, Quran nə deyirsə düz deyir, bizim İslami qaydalarımız nə gözəldir. Filmdə müsəlmanların, xristianların evlərini dağıdıb soyması səhnələri də var. Polislər isə seyirçi mövqedədilər. Onlar soyğunçulara deyirlər ki, işinizi davam etdirin, işinizi başa çatdırmayanacağını müdaxilə eləməyəcəyik. Filmi çəkən şəxs yəhudi əsilli Amerikalıdır, Sam Besile. Kaliforniyada yaşayır, daşınmaz əmlak biznesi var. Məlumatlara görə, film qalmaqala səbəb olandan sonra o qaçıb gizlənib. 56 yaşlı Sam Besile deyir ki, filmin çəkilməsi üçün pulu yəhudi donorlar veriblər. O, bundan əvvəl İslam haqqında kəskin fikirlər də söyləmişdi, İslamı xərçənglə müqayisə eləmişdi. Demişdi ki, bu xəstəlik Amerikanı çoxlu ziyana salıb, İraq və Əfqanistanda bahalı müharibələr aparmağa məcbur eləyib. 2 saatlıq bu filmi bu ilin əvvəli bircə dəfə Hollywooddakı kinoteatrda göstəriblər. Besail deyir ki, zal demək olar ki, boş olub. Filmə dəstək verənlərdən biri isə Floridada yaşayan keşiş Terry Jones olub. O, 2010-cu ildə Quranı yandırmışdı. İndi isə deyib ki, Liviyada və Misirdə filmə qarşı olan etirazlar müsəlmanların dözümsüzlüyünü göstərir, amma ixtişaşların baş verdiyi Benqazi şəhərinin bir sakini isə buna fərqli yanaşır. Liviyalılar xoşlamır ki, kimsə onların peyğəmbəri haqqında nəsə desin. Məhəmməd peyğəmbər Üsama bin Laden deyil, o başqa kimsə də deyil, o bizim peyğəmbərimizdir. Bunu isə Liviyanın Benqazi şəhərində ixtişaşlardan əvvəl ixtişaşlar zamanı bir yerli sakin söyləyib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Müsəlman dünyasında narazılıq fırtınası doğuran filmdən danışdıq. Beynəlxalq aləmdə başqa narahatlıq doğuran vəziyyət də var. Bu, nə qədər qəribə səslənsə də, Dağlıq Qarabağ problemi ətrafındakı vəziyyətdir. Ramil Səfərovun Macaristandan alınıb, sonra dəhv edilməsindən sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında gərginlik yaranıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2 gün qabaq beynəlxalq aləmdən səslənən tənqidlərə sərt təpki verdi. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında tanış olmaq olar. Ancaq indiki durumu təhlil edən Reuters agentliyi yazır ki, onsuz da Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində vəziyyət gərgindir. Səngərdən başını qaldıranda qarşı tərəf sənə atəş açır. Reuters yazır ki, Dağlıq Qarabağda müharibə mümkün deyil demək olmaz. Ancaq təhlildə başqa məsələdən də narahatlıq bildirilir. Deyirlər ki, Qafqazda müharibə olsa, bu qonşu ölkələri də öz orbitinə çəkəcək. Təhlilin əsas yerləri ilə sizi Səadət Akif qızı tanış edir.
Reuters'in rəsmi saytında əgər Qafqaz püskürsə, müharibə yayıla bilər adlı yazı çap edilib. Bir neçə metrdən bir qurulmuş tozlu səngərlər göz gördükcə uzanır. Başını səngərdən çölə çıxarsan, o dəqiqə səni vuracaqlar, gənc erməni əsgəri deyir. O, buradan 400 metr aralda Azərbaycan tərəfinin səngərində snayperlərin uzanıb gözlədiyini söyləyir. Hər iki tərəfdə güllələr uçur. Cəbhənin o tərəfində Xosrov Şikrovun qızı vurulub. 70 yaşlı azərbaycanlı fermer öz inəklərini kəndi güllələrdən qoruyan divarın yanında bağlı saxlayır ki, onlar azıb güllə hədəfi olmasınlar. Ara bir baş verən atışmalar intensivləşib. 1990-cı ildən Azərbaycan Ermənistan arasında başlanan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 30 min adamın həyatına son qoyub. Azərbaycanın NATO təlimlərində erməni hərbçisini öldürməkdə təqsirli bilinən əsgərin qəhrəman kimi qarşılanmasından sonra Türkiyə, İran və Rusiyanın da diqqətini çəkə bilən müharibə riski artıb. Siyasi və hərbi ekspertlər deyirlər ki, müharibə qaçılmaz deyil, amma onlar Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişənin necə qurtara biləcəyini də müzakirə edirlər. Azərbaycanın illik müdafiə xərcləri Ermənistanın daxili büdcəsindən çoxdur. Amma Ermənistan da xəbərdarlıq edir ki, istənilən hücuma qarşı asimetrik cavab verəcəklər. 66 yaşlı Abbas Əliyev etnik ermənilərin Füzulini tutmasından sonra arvad və 4 uşağı ilə tualetindən 16 ailənin istifadə etdiyi bir binaya sığınıb. O, münaqişə həll olunmadığı üçün evinə dönə bilməyən 100 minlərlə Azərbaycan məcburi köçkünündən biridir. Mən öz yurdumun təmiz havası ilə nəfəs almaq istəyirəm, o deyir. Dağlıq Qarabağdakı etnik ermənilər də regiondan niyə əl çəkməyəcəklərini ifadə edərkən eyni sözləri işlədirlər. Dağların əhatə etdiyi Xan kəndində rəssam Samvel Qabrilyan deyir.
Bütün sənədlərimi hazırlamışdım, Abşa getməliydim, amma getmədim. Bura möcüzəli yerdir. Ətrafa bax, bir nəfəs al. Əgər vuruşmaq lazımdırsa, biz buna hazırıq. Əks təqdirdə, müharibədə bu qədər itkinin nə mənası vardı?
Özünü Dağlıq Qarabağın prezidenti elan edən Bako Sakyan deyir.
Biz fikirləşirik ki, döyüş əməliyyatları yenidən başlasa, bu yerli və regional çərçivə ilə məhdudlaşmayacaq. Zənnimcə, bu geniş coğrafi vüsat alacaq.
Cəbhə xəttinin bir tərəfində dayanan Xosrov Şükürov deyir, baxmayaraq ki, onun qızı yaralanıb, güllələr evini aşüzənə döndərir. O, yaşadığı Çıraqlı kəndini tərk etməyəcək. Diplomatlar və analitiklər bildirirlər ki, əgər yenidən müharibə başlayarsa, ehtimal ki, çıxılmaz vəziyyət yaranacaq. Azərbaycanlılar indi Qarabağı geri ala bilmir. Onlar bunu hərbi yolla da edə bilməyəcəklər. ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Matthew Braza belə deyir. Azərbaycanlı hərbi ekspert və müharibə veteranı Yusif Ağayevin sözlərinə görə, o uzun müddətli müharibə əhval-ruhiyyəsi sezmir.
Fikrimcə, bu bir ya iki ay çəkə bilər. Bu müddət ərzində bizim hərbi qüvvələrimiz mübarizə apara bilər. Amma bu uzansa, deməli, müharibə olacaq və bu müharibədə cəmiyyət də iştirak edəcək. Təkcə ordu yox. Fikirləşmirəm ki, cəmiyyətimiz müharibəyə hazırdır.
Reutersin bu təhlilinə Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyevin mövqeyini öyrəndik. O, Dağlıq Qarabağda müharibə ehtimalı görmür.
Nəzərə alsa ki, qoşunlar durub üz-üzə və daimi müəyyən bir gərginlik var. Hər zaman bu baş verə bilər. Halbuki hələlik hər halda mən düşünmürəm ki, bilavasitə hərbi əməliyyatlar başlansın. Bilavasitə müharibənin başlanması üçün hansı bir tədbirləri görmürəm.
Rasim Musabəyov, söhbət isə Reuters agentliyinin təhlilindən gedirdi. Dağlıq Qarabağda müharibə ehtimalından. Kontekstdə günün sualını da elə bu məsələni, bu problemi etmişik. Dağlıq Qarabağda müharibə ehtimalı nə qədər böyükdür? İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, Suriya laboratoriyasında dünyanın siyasi alimləri mübarizə aparırlar. Bəzi rus alimləri deyir ki, oradan çıxsaq Cənubi Qafqazı laboratoriya edəcəyik. Amma rus çox gözəl bilir ki, Azərbaycanı laboratoriya etmək bütün Qafqazı partlatmaq deməkdir. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb. Sizin də cavablarınız olsa bizə yaza bilərsiniz 050 ilə 744 17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Onu da xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar, oradakı videolara baxmaq olar, sorularda iştirak etmək olar, öz cavablarınızı yaza bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytından başqa maraqlı yazıları, hansılar ki, kontekst proqramımızda səslənmir. Əlil ailənin dərman problemi. Əlil deyir ki, gedir icra hakimiyyətini, oradan zəng vururlar xəstəxanaya, göndərirlər bizi xəstəxanaya, deyirlər, gedin dərmanlarınızı verəcəklər, gəlirik xəstəxanaya, bizim elə rəftar eləyirlər ki, sanki dərmanı öz cibləri hesabına alıb verirlər. Qəzalı evə 20 dəfə baxış keçiriblər, amma burada həmin qəzalı evin fotosu da var, baxa bilərsiniz. Nəzirə Heybətova deyir ki, ötən 2 ildə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən və Yerli İcra Hakimiyyətindən gəlib evinə azı 20 dəfə baxış keçiriblər, amma faydası nə? Dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına baxsalar, bu evin doğrudan da hansı vəziyyətdə olduğunu görə bilərlər, suyun içindədir. Liviyada Amerika səfiri öldürülüb, buna səbəb film olub, İslamdan və Məhəmməd Peyğəmbərdən satirik film. Masallıda baytarlıq aptekinin reklamı, bunu bizə dinləyicimiz göndərib, fotosunu görə bilərsiniz. Naxçıvanda qadın mədəniyyət işçiləri mamoqrafiya müayinəsindən keçirlər. Bu Şərq qapısı qəzetinin icmalıdır. 4213 siqaret kötüyü, bu məsumiyyət muzeyi haqda reportajdır. Və bütün bunlar hamısı Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda həbsxanalardakı vəziyyətə qayıdırıq. Əgər bir adam ictimai fəallığa görə tutulursa, o vicdan məhbusu hesabı olunur. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatının vaxtı ilə vicdan məhbusu hesab etdiyi bir qrup keçmiş məhbus indi siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansını yaradıblar. Onlar arasında Kürd aşqınlarından zərər çəkənlərin hüquqlarının müdafiəçisi də var, müxalifətin 2 aprel mitingində tutulanlar da var, onların hamısı keçmiş məhbuslardır. Yeni təşkilatın məqsədləri nədir, real gücü nədir? Kəbiran Dilavərli yeni təşkilatın yaradıcıları ilə söhbət eləyib.
Ancaq gözlən, görəsiz ki, oralar nə gündədir? Şəraitsiz baxımında, adicə biz ora görüşə gedirik. Orada bir saat çöldə durmaq mümkün deyil. Həmin o tozun orada nəfəs almaq mümkün deyil. Orada insan yaşamaz. İstər qış, istər yay şəraiti olsun, toz elə insan nəfəsinə bəs eləyir. Biz qidanı evdə hazırlayıb ona göndəririk. Çünki o adam şəraiti çox bərbad gündədir.
Bunu 14 saylı cəza çəkmə yerində həbsdə saxlanan Vidadi İskəndərlinin həyat yoldaşı Kəmal İskəndərli deyir. Sentyabrın 12-sində bir qrup keçmiş məhbus siyasi məhbuslarsız Azərbaycan adlı təşkilat yaradıb. Təşkilatın koordinatoru Oqtay Gülalıyev deyir ki, onların əsas işi həm ölkədəki siyasi məhbusların vəziyyətini, həm də bütün cəza çəkmə yerlərindəki şəraiti diqqətdə saxlamaqdır.
Qanunsuz həbsdə olan həmkarlarımızın hüquqlarının müdafiəsinə yanaşır. Bu gün də həbs yerlərində saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılması və bu qaydaların müəyyən standartlara cavab verməsinə nail olmaqdır həm də.
Təşkilatın yaradıcılarından olan Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, yeni qurum ölkədəki vəziyyəti necə varsa çatdırmaq üçün yaradılıb.
Bir tərəfdən siyasi məhbuslar azadlığa buraxılır. Digər tərəfdən yeni siyasi məhbuslar yaranır. Hakimiyyətin bu siyasəti onunla nəticələnib ki, Azərbaycan hal-hazırda vicdan məhbuslarının sayına görə dünyanın aparıcı ölkələrindən birinə çevrilib. Vicdan məhbus statusu almamış da xeyli siyasi məhbuslar var. Biz də öz növbəmizdə çalışacağıq ki, Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həll olunması işinə töhfələr verək.
Xalq Cəbhəsi Partiyası fəalı Babək Həsənov deyir ki, onlar bütün məhbusların hüquqlarını qoruyacaqlar.
Bu gün həqiqətən də cəza çəkmə müəssisələrində vəziyyət çox acınacaqlıdır. Acınacaqlı dediyimizdən də çox acınacaqlıdır. Cəza çəkmə müəssisələrində bizim ölkəmizin daxilində olduğu kimi hüquqi söykənən idarə sistemi yox. Quldarlıq dövrü kimi quldar quluyla rəftar edir. 16 saylı və 14 saylı cəza çəkmə müəssisələrində yeməkxanada məhbusa verəcək yeməyin siyasını onun asılmasını tələb edildi. Dedilər rəisin otağındadır. Biz rəisin otağına da getdik ki, rəis hanı? Dedi, sizi nə maraqlandırır ki? Onu məhbuslara göstərmirsə, oradakı yeməyin vəziyyətindən danışmağa dəyməz.
Millət vəkili Çingiz Gənzadə isə deyir ki, indi cəza çəkmə müəssisələrində islahatlar gedir. Vəziyyət 10 il bundan əvvəl kimi deyil.
Bu bir dəfə alınalıb da, məhbəsdən çıxan hər bir şəxs gəlir bir təşkilat yaradır. Belə hesab edir ki, nələr isə dəyişə biləcək. Cəza çəkmə müəssisələrində islahatlar gedir. Və təbii ki, cəza çəkmə müəssisələrində bu və digər form narazı qaldığımız məqamlar var. Mən belə hesab edirəm ki, əgər ölkədə bir siyasi məhbus varsa da bu da narazılıq doğurur.
Əliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları Şöbəsinin müdiri Faiq Qurbanov isə keçmiş məhbusların fikirləri ilə razı deyil.
Hər şeyi qara görmək düzgündür. Xeyir işlər görülür, islahatlar gedir, yeni infrastruktur yaradılır. İndi durub o mövqədə çıxış etmək ki, hər şey pisdir, hər şey acınacaqlıdır. Bəlkə bunlar fikirləri özlərinə diqqəti cəlb eləsinlər. Yəni bu qeyri-ciddi münasibətdir əlbəttə. İndi bu sahədə nə qədər köklü islahatlar gedir, bütün cəmiyyət də buna şahididir, beynəlxalq aləmdə beynəlxalq təşkilatların da hesabatları var, orada onlar vurğulayırlar ki, hansı bu sahədə işlər var.
Yeni yaradılmış təşkilat mütəmadi olaraq qara siyahlarda tərtib edəcək. Bu siyahda məhbusların hüquqlarını pozan müəssisə əməkdaşlarının adları salınacaq.
Kəbiran Dilavərli, doğrudan mı hüquq sistemi qanunu pozanlara qarşı ayrı seçkilik eləyir, yol qəzasını törədənin siyasi mənsubiyyəti rol oynayır mı? Nigar Yaqublu kimdir? Bu barədə bir saatdan sonra efirə çıxacaq kontekst proqramımızda danışacaq. Sonda bir SMS də oxumaq istəyirəm. Kontekstdə günün sualına gəlib. Dağlıq Qarabağda müharibə ehtimalı nə qədər böyükdür? Sual belə idi. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır ki, Dağlıq Qarabağda müharibə ehtimalı demək olar ki, sıfıra bərabərdir. Ermənilər istədiklərini alıblar, daha nə müharibə etməlidirlər. O ki, qaldı Azərbaycan tərəfə, indiki hakimiyyət elə bu vəziyyətdə də özünü pis hiss etmir. Ağırmayan başına niyə yaylıq bağlasın, bir də ki, Qarabağda neft ha çıxmır. Bunu Nadir Cəlilov yazır. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.